Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi, Harrison Kamau. Marekani imetoa upya ilani ya usafiri kuelekea Uganda kufuatia kupitishwa kwa sheria kandamizi dhidi ya wapenzi wa jinsia moja mwezi uliopita, hatua iliyotajwa na Kampala kama njia ya kuirubuni. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitia saini mswada huo Mei 29, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu, Umoja wa Mataifa, jamii ya LGBTQ pamoja na mataifa ya Magharibi. Kwenye ilani mpya iliyotolewa Jumatatu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeshauri wanaokusudia kutembelea Uganda wachukue tahadhari kutokana na uhalifu, ugaidi pamoja na sheria kandamizi dhidi ya LGBTQ. Wizara hiyo imeonya kuwa sheria hiyo huenda ikapelekea watu wa jamii ya LGBTQ au wale wanaowaunga mkono kupewa kifungo cha maisha au hata hukumu ya kifo. Hata hivyo, waziri wa habari wa Uganda Chris Barumunsi ameambia AFP kwamba ilani iliyotolewa ilitarajiwa na wala haiwatishi. Wabunge wa Nigeria wameapishwa leo kufuatia uchaguzi wa Februari na kwa hivyo kufungua njia kwa Rais Bola Tinubu kuteua mawaziri wake, mchakato ambao utaashiria namna anavyopanga kukabiliana na uchumi uliodorora pamoja na ukosefu wa usalama. Hafla ya kuapishwa kwa wabunge imefanyika kwenye mji mkuu wa Abuja, wakati washirika wa karibu wa Tinubu wakichaguliwa kama mkuu wa Senate na spika wa bunge, ukiwa mwanzo rasmi wa kuanza kwa shughuli za bunge. Baraza la Senate la Nigeria lina ushawishi mkubwa bungeni, likiwemo jukumu la kuidhinisha mawaziri wanaoteuliwa na rais. Tinubu ana hadi mwisho wa Julai kutangaza baraza lake la mawaziri, lakini wasaidizi wake wanasema kwamba huenda akatangaza baadhi ya majina kufikia wiki ijayo. Uteuzi wake kwenye wizara za mafuta, ulinzi na usalama wa kitaifa utakuwa unasubiriwa kwa kina. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba kombora la Russia kwenye mji wa katikati mwa Ukraine wa Kryvyi Rih umeua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 28. Sahi Lyasik, ambaye ni gavana wa Dnipropetrovsk, amesema kwamba Russia imeharibu majengo matano ya makazi ya ghorofa wakati wa shambulizi hilo na kwamba timu za waokozi zinaendelea kutafuta manusura. Kryvyi Rih ndiyo mji alikozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati akiandika ujumbe wa Telegram na kusema kwamba Russia imeendelea kushambulia makazi na miji ya watu wa kawaida. Ameongeza kusema kwamba magaidi hawatasamehewa kamwe na kwamba watawajibishwa kwa kila shambulizi walilofanya. Shambulizi la Rih ni sehemu ya shambulizi la anga la Russia ambalo pia lililenga miji mikuu kama vile Kyiv pamoja na Kharkiv. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kuendelea kutoa silaha pamoja na magari ya kivita kwa Ukraine katika wiki zijazo, akisema kwamba taifa lake lingependa kuona Ukraine ikiweza kujilinda kikamilifu dhidi ya Russia. Afrika Kusini, katika miongo mitatu ya kujipatia baada ya kujipatia uhuru wake, haijawahi kushuhudia shambulizi la kigaidi, wakati demokrasia pia na mfumo wake wa uchumi vikiendelea kuheshimiwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba taifa hilo limekuwa likitumia au likitumika kama kitovu cha ufadhili wa ugaidi barani Afrika. Jasmine Opperman, ambaye ni mtaalamu wa kukabiliana na ugaidi mwenye makao yake mjini Pretoria, amesema kwamba inatoa mazingira salama kwa ufadhili huo. Madai ya Opperman yameungwa mkono na wachambuzi barani Afrika, Ulaya na vile vile Marekani. Hali ya tahadhari ilianza mwaka jana baada ya serikali ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya watu kadhaa wa Afrika Kusini wakidaiwa kuwa na uhusiano na tawi la Islamic State. Washington ilidai kuwa kundi hilo ilikuwa likisafirisha fedha kwa matawi mengine ya ISIS barani Afrika, wakati pia likitoa misaada ya kiufundi na bidhaa kwa kundi hilo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomuona mwenzangu hapa tayari kabisa Abdishakur Abud kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo, kama tunavyofahamu, ni siku ya kuadhimisha watu na kuhamasisha watu wenye ulemavu wa ngozi kuzungumzia haki zao. Tunaangalia kwa undani ni hatua gani zimepatikana kulinda haki zao, na upande wa pili tutazungumzia juu ya mswada wa sheria kuhusu mkataba kati ya Tanzania na Dubai kuhusiana na bandari ya Dar es Salaam. Basi ungana nami Abdushakur Abud kwa undani. Naam, mpendwa msikilizaji, basi kwa undani, kabla ya kuzungumzia mada hizo mbili kabisa, kuna tukio la kihistoria linajitokeza hapa Marekani. Rais wa zamani, vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba rais wa zamani Donald Trump amejisalimisha katika mahakama ya serikali kuu katika mji wa Miami, ambako atakamatwa, atasomewa mashtaka yake mbele ya jaji, na hapo jaji kuamua ikiwa ataendelea kushikiliwa au kuondolewa kutokana na mashtaka 37 ambayo yamefikishwa na mwendesha mashtaka maalum aliyochaguliwa na Wizara ya Sheria hapa Marekani. Halafu jaji atakuja kutangaza siku kesi yake itakavyoanza. Lakini bila shaka, kutokana cheo chake, bila shaka ataachiliwa kama ile kesi aliyofanyiwa kule New York, ambapo alisomewa mashtaka yake na kuruhusiwa kuondoka. Huko Miami, basi, katika mahakama ya serikali kuu, kwa wakati huu tunapozungumza, vyombo vya habari vinaripoti kwamba kuna maandamano makubwa, ambapo kuna wale wafuasi wa Trump upande mmoja na wale wanaompinga wanataka haki itendeke. Kwa hivyo ni tukio ambalo ni la kipekee. Anatarajiwa kufika mbele ya jaji saa 9 za mchana. Hivi sasa, kufuatana na ripoti za vyombo vya habari, ni kwamba anaandikishwa, anasajiliwa kwamba sasa yeye amekamatwa kutokana na mashtaka ya serikali kuu. Mashtaka 37 yanayohusiana na nyaraka alizokuwa nazo alipokuwa rais kazichukua. Maboksi na maboksi imeonekana katika wiki nzima iliwasilishwa na mwendesha mashtaka. Mwendesha mashtaka Jack Smith alichukua ripoti iliyotokana na baraza maalum la raia katika mahakama huko Miami, na kusema kwamba mashtaka hayo yana msingi ya kumfungulia kesi rais wa zamani Donald Trump. Miongoni mwa mambo mengine ni kwamba ameweka nyaraka za siri za juu katika mahala ambapo haijahifadhiwa. Vile vile anasemekana ameficha habari wakati wapelelezi walikuwa nakwenda kumtafuta kuweza kutoa habari hizo za siri, na amekataa kurudisha kwa wakati, hiyo ikiwa kwamba anazuia mkondo wa sheria kufanya kazi. Kwa hivyo kuna mashtaka chungu nzima, na hapo basi tutafuatilia kwa undani zaidi katika vipindi vyetu vijazo. Kwa hapo kesho asubuhi katika Kumekucha na mchana, tutakuwa na maelezo zaidi juu ya jinsi watu wanavyozungumzia swala hilo la Trump kukamatwa, kusomewa mashtaka na kuachiwa na jaji wakati kesi yake itaendelea. Wachambuzi wanasema kesi hiyo inaweza kuendelea kwa muda wa mwaka mzima, na huenda isimdhuru au isimzuie kugombania kiti cha rais kama anavyofanya hivi sasa akiwa ni mgombea anayeongoza katika chama cha Republican. Basi fuatilia Sauti ya Amerika, utaweza kusikiliza mengi kuhusu hayo. Sasa tukirudi katika mada yetu ya kwa undani, kama vile nilivyosema, ni siku ya kuhamasisha haki ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Ni muhimu, kwani miongoni mwa watu wanaobaguliwa na kutengwa, kuteswa na hata kuuliwa ni watu wenye ulemavu ya ngozi. Na kufuatana na kauli mbiu moja mataifa mwaka huu ni kwamba kuwahusisha kila mtu ndio nguvu yetu ya umoja, na umoja huo unaweza kutuunganisha na sauti iweze kusikika. Kwenye simu hii leo basi niko pamoja na Daniel Musango wa Sensa International kutoka huko Mombasa. Karibu Daniel.
Asante sana.
Naam, asante. Tumesikia huko Mombasa kulikuwa na maandamano kuhamasisha siku hii, na vile vile watu miongoni mwa mambo waliokuwa nataka ni matibabu katika upande wa saratani. Unaweza kutuambia umuhimu wa siku hii kwa watu wenye ulemavu wa ngozi kama wewe?
Ndio, leo tumekuwa na siku kuu ya watu walio na ulemavu wa ngozi, ambayo iliongozwa na naibu wa gavana wa eneo la Kwale. Na hii ni siku muhimu sana ya kuweza kueleza mambo ambayo yanayohusu watu walio na ulemavu wa ngozi. Watu waweze kuelewa yale mambo ambayo yanawahusu na jinsi ya kuwaweza kuwaweka katika mikakati ambayo inafaa katika pale vijijini na mijini, na pia kuweza kuangalia kuwasaidia pia kwa mambo kama ya ule kuangalia cancer screening, kuangalia mambo ambayo pia yanawahusu katika mambo ya elimu na mambo kama wakadha wakadha. Imekuwa siku kubwa sana leo.
Na tukizungumzia swala la walemavu wa ngozi, wanabaguliwa sana, na kama umesema masuala haya yote, unaweza kutueleza maendeleo yanaweza kupatikana huko Kenya kuhusiana na haki zenu?
Kusema kweli, safari imekuwa ndefu kuangalia mambo na unyanyapaa wa watu ambao wana ulemavu wa ngozi, na mashirika mengi na pia serikali imeweka kipaumbele kuweza kujuza watu kuhusu mambo yanayowahusu, na pia ndio watu waweze kuelewa haya mambo, na pia wasije wakawaona kama watu tofauti, na pia waweze kujua jinsi wanavyoishi na watu wana ulemavu wa ngozi na kuwahusisha katika miradi huku. Serikali imejaribu sana kwanza kuweka miradi ambayo inasaidia kupata watu walio na ulemavu wa ngozi kupata mafuta yanayowakinga na miale ya jua, ambayo kwa kawaida tunajua ni bei ghali sana kule sokoni, na haya yanapatikana bila malipo huku Kenya. Na pia hili ndio jambo muhimu sana, na sasa tunaangalia wadau wengine pia waweze kuangalia mambo ambayo yanahusu hawa kama elimu, kupata elimu bora, sababu ukiangalia mtu mwenye ana ulemavu wa ngozi, mambo mengi ambayo watu wengine wanaweza fanya pale nje kama kuuza sokoni, kama kuwa conductor pale katika basi, ama mambo mengine kuajiriwa kule kama mlinzi, pia hawawezi. Watu wana ulemavu wa ngozi wana shida ya kuona, na pia wana shida hiyo shida kubwa sana ya ngozi. Kwa hivyo ndio maana elimu ni muhimu kwao sana, ndio waweze kujikimu maishani baadaye.
Na ukiangalia huko Kenya, tufananishe na Tanzania, ni kwamba Tanzania kuna walemavu wengi na ripotiwa kuliko Kenya, na huko kumekuwepo na visa vya unyanyasaji, mauaji na matendo kama hayo. Je, huko Kenya mnaona kuna hali hiyo au ubaguzi ulioko au matatizo yaliyopo ni yapi?
Huko Kenya bado tunasikia visa kimoja kimoja hapa na pale kuhusu watu ambao wananyanyaswa na pia wanateswa, na pia watu wanachukuliwa viungo vyao kwa kusema vya kuwa vina nguvu ya kuponya. Lakini jinsi mambo siku zinavyoenda, na pia pengine watu wamejaribu, na pia wamesikia wengine wakiongea, hakuna wakaona sisi ni pengine ni watu wa kawaida, na haya mambo sio ukweli, mambo yanabadilika kidogo. Na pia kuangalia venye serikali pia wamejaribu kuweka mikakati ya kutunza hawa watu na ulemavu wa ngozi, na pia kuhamasisha watu kupitia vyombo vya habari na mambo mengi, na kupitia mitandao mingine, vinasaidia sana. Bado haya mambo yapo, lakini tunaona yamepungua kwa kiasi, na bado tunatumaini kuwa kuendelea mbele yataweza kupungua zaidi kwa kupitia mikakati ambayo imewekwa.
Na unafikiri siku kama hii ya leo kuhamasisha watu, kuwaeleza watu matatizo yenu, yameleta matofauti fulani? Unahisi kwamba watu wanafahamu zaidi matatizo ya kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi ni sawa na watu wengine wa kawaida?
Nadhani ni si miaka mingi imepita tangu hii siku iwekwe na Umoja wa Mataifa kuwa itakuwa inasherehekewa duniani. Na tangu hii siku iwekwe, na naweza sema kuwa imekuwa ya muhimu sana, na tumeona manufaa makubwa sana. watu kuweza kujua mambo yanayotuhusu, na pia kujua ni jinsi gani watu, ni mambo yapi ambayo ni ya kweli na ambayo si ya kweli, ni gani ambayo ni mila ambazo hazina mwelekeo, na ni mengine yapi ambayo kweli yanasaidia watu. Kwa hivyo nazasema ni siku muhimu sana, na pengine ni vizuri pia wadau wengine zaidi waweze kujumuika na kuweza kusaidia na kuweza kufanya mambo kama haya yawezekane miaka inayokuja.
Na nyinyi wenyewe, wewe kama mmoja wapo wa wanaharakati au unafanya kazi pamoja, je, katika kundi lenu mnakuwa mnashirikiana, mnakuwa na kama tunavyosema makundi ya kuhamasisha wale wengine, unaonaje ushirikiano wenu na inafanya vipi kazi?
Kenya kuna shirika ambalo linasaidia, linahusisha watu kuwa pamoja, linaitwa Libinism Society of Kenya. Of course, na pia tuko katika ule mradi mkubwa zaidi wa National Council for Persons with Disabilities. But wenye tunazasema ni kuwa hii miradi na hili haya Swahili kundi moja la Albinism Society of Kenya linafaa kuwaweka watu pamoja zaidi kuliko venye liko mambo yapo saa hizi. Sababu nafikiria kwa sasa mambo yake yamekwenda chini kidogo. Kwa hivyo ni vizuri pengine liweze kupata support zaidi, ndio watu wengi waweze kujumuika pamoja, waweze pia kujua mambo yanayowahusu na venye watashughulikia.
Na unafikiri ni changamoto gani zilizopo hivi sasa zinazokabili kundi au watu wenye ulemavu wa ngozi huko Kenya kwa mfano, kuweza kuendelea mbele kufika ile kiwango kwamba haki zenu zinatendeka sawa na mnahusishwa katika masuala mbalimbali ya kisiasa, ya kijamii, elimu na kadhalika?
Nafikiria kwanza ni kusema kuwa watu aswama vikundi na watu katika serikali, ni muhimu kwanza waelewe yale mambo yanayotuhusu. Mambo na kupata elimu, mambo na kupata mafuta ya kusaidia, mambo mafuta ya kusaidia ile miale ya jua, mambo na kuangalia mambo na unyanyapaa, mambo kuangalia kuwa mambo yetu yameweza kuenezwa vizuri. So unakuta ni mara nyingi watu serikalini hawana habari wataweza kushughulikia haya mambo kivipi. Kwa hivyo ni muhimu sisi wenyewe kwanza tuanze kama vikundi, tuweze kujuza watu mambo ambayo pia pengine wanaweza kushughulikia kivipi. Alafu kuna zile policies aidha katika ile zile nyanja za elimu, nyanja za afya, kuangalia ni mambo gani ambayo pia yanaweza kushughulikiwa na kubadilishwa kidogo ndiyo kushughulikia watu ambao wana ulemavu wa ngozi. Na pia sisi wenyewe vikundi ambavyo nimevitaja viweze kupata ufadhili zaidi kutoka kwa serikali na mashirika mengine, ndio viweze kukusanya watu ambao wana ulemavu wa ngozi kuwaweka pamoja, ndio pia wao wenyewe waweze kupata ile sauti zaidi ya kuweza kujitetea na pia kueleza watu mambo yanayowahusu.
Daniel, umejibu swali ambalo nilikuwa nataka nikuulize la mwisho, kwa hivyo nashukuru sana matarajio yenu ambayo umeyasema hapo. Kwa hivyo asante sana kushiriki katika kwa undani.
Asante
sana. Huyo ni Daniel Musango wa Sensa International huko Kenya, tukizungumzia swala la hali na haki za watu walemavu wenye ulemavu wa ngozi. Usiondoke kando redio yako, tutakuletea sehemu ya pili ya kwa undani. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nahodha hapa leo ni mimi Abdishakur Abud. Na katika makala yetu ya pili inahusu bandari ya Dar es Salaam, ambapo mengi yamesemwa. Mjadala mrefu umekuwepo juu ya ikiwa serikali imeuza bandari hiyo kwa kampuni ya kimataifa ya DP World kutoka Dubai au la. Lakini wiki hii mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari za Tanzania TPA, Pladus Mbosa, alijitokeza na kutetea msimamo wa serikali kuhusiana na swala hili. Kuweza kupata habari zaidi juu ya undani wa swala hili, nazungumza hivi sasa kwa simu kutoka Dar es Salaam na Kitunda Nasoro, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Tanzania. Kitunda, karibu katika Kwa Undani.
Asante sana ndugu.
Na hapa lazima niseme vile vile ni kwamba bunge limesema kwamba swala hili linajadiliwa kwa undani. Sasa unaweza kutueleza malalamiko yaliyokuwepo yameweza kutulia baada ya maelezo ya bunge na huyo mkuu au mkurugenzi mkuu wa TPA kutolewa?
Nafikiri bado mashaka na mijadala imekuwa ikiendelea hasa katika mitandao ya kijamii na katika jamii kwa upana wake juu ya makubaliano hayo ya baina ya nchi mbili kati ya Tanzania na ufalme wa Dubai na kati ya kampuni yake ya DP World ambayo umeitaja juu ya kuwekeza katika bandari ya Tanzania na bandari zilizopo hasa katika maeneo mengine.
Kwa hivyo nini hasa ambacho katika mitandao wewe unafuatilia ambacho watu wengi wanazungumzia hawajaridhika nayo?
Ndio maana kama nilivyosema mijadala imekuwa ikiendelea na watu wakitoa maoni yao katika jumuiya mbalimbali. Tumeshuhudia hata juzi viongozi wa dini hasa maaskofu wa kanisa Katoliki nao walitoa tamko lao kuitaka serikali irekebishe baadhi ya maeneo, lakini tumeshuhudia hata baadhi ya wanaharakati nao wakionyesha kwamba baadhi ya vipengele vimekuwa ni vipengele mwiba hasa katika mkataba huo hasa kwa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo mbali na bunge kulidhia na kusema kutoa kile wanachokiita wenyewe kwamba ni ufafanuzi kwa wananchi, lakini bado naona kwa tathmini yangu mjadala umekuwa ni mkubwa na umekuwa ukiendelea hasa katika mitandao ya kijamii. Na mimi naweza nikasema kwamba hofu hizi zinazojitokeza ni hofu za kihistoria pia, kwa sababu kumekuwa na uzoefu wa kihistoria kwa mikataba mingi ambayo hasa nchi masikini na nchi ambazo zina unyonge hasa katika eneo lake la kiuchumi zimekuwa wahanga wakubwa hasa mikataba mbalimbali. Na katika muktadha tulikuwa nao wa mfumo wa uchumi wa kibepari wa kilimwengu, mabepari huenda wanatumia madeni lakini pia mikataba katika dhana ya uwekezaji kama sehemu pia ya kuchota rasilimali zilizopo katika bara la Afrika. Kwa hiyo mimi nadhani ni hofu ya msingi ya wananchi na hofu ni mashaka ya msingi ambayo nafikiri watu waliokuwa kwenye mamlaka wanapaswa kuzingatia.
Naam, Kitunda, ukizungumzia masuala hayo ukiacha mbali kwamba masuala hayo msingi
katika ni hofu ya kimsingi.
Kitunda, unanisikia? Naam, sasa naona Michael kwa katika kidogo. Sasa unapozungumzia kwamba kuna masuala hayo ya msingi katika sera za kibepari, lakini katika maelezo yaliyotolewa nini hasa kinajitokeza zaidi mbali na hayo ambacho Watanzania hawajaridhika nacho?
Nafikiri ni hofu kama nilivyosema, hofu ya kihistoria kwanza ukiacha mkataba wenyewe. Kuna mambo mengi yametokea katika bara la Afrika hasa katika mikataba na uzoefu unaonyesha katika nchi mbalimbali kwamba mfumo wa uchumi wa kibepari unatumia dhana ya uwekezaji si sehemu ya kuendeleza nchi ambazo wanaenda kuwekeza lakini kama sehemu ya kuchota rasilimali. Na kuna dhana inaitwa wanachota rasilimali na mtaji ambao unakusanywa, ile primitive, ile capital accumulation inakuwa haiwekezwi ndani ya nchi ambayo mradi huo unafanyika au uwekezaji huo umefanyika. Ile fedha inaenda kuwekezwa nje katika nchi ambayo haijatumia nguvu kubwa katika kupata hiyo rasilimali. Kwa hiyo nadhani hiyo ni hofu ya kwanza, lakini hofu
naona mawasiliano ya simu ni mabaya kabisa. Hapo tulikuwa na Kitunda Nasoro, tutajaribu kumpata tena, simu yake ime
imeanguka au imekatika. Kwa hivyo tutaendelea kuzungumza, tukua tunazungumzia hili swala la bandari, makubaliano kati ya DP World na serikali ya Tanzania. Bunge limesema kwamba majadiliano yanaendelea na yameridhishwa na namna yatakofanyika. Kitu kilichoko hivi sasa ni kwamba kuna makubaliano ya MOU ambayo yataruhusu serikali ya Tanzania na Dubai kuzungumza. Kitunda, ulikuwa simu imekatika kidogo. Naam, ulikuwa unazungumzia swala la pili katika masuala ambayo yenye utata.
Swala pili sasa ni aina ya vifungu vilivyopo ambavyo ndivyo nadhani vimeibua mjadala mkubwa, hasa vifungu kama vile ambavyo vinavyosema kutokuwa na ukomo. Makubaliano haya hayajaonyesha ukomo wa lini mkataba huo au makubaliano hayo yanaweza yakafika mwisho. Kwa hiyo pia limezua mjadala katika mitandao ya kijamii na katika jamii. Lakini swala jingine ambalo limezua mjadala ni swala la,
naona mawasiliano ya simu ni mabaya kabisa kwa hii leo kutoka upande wa huko Tanzania. Tujaribu kumpata tena. La hivyo tutazungumzia swala namna mkataba huu ambao unaendelea hivi sasa. Kama nilivyokuwa nikisema, maelezo juu ya mwelewano MOU inasema kwamba serikali ya Tanzania hivi sasa itakaa na serikali ya Dubai kuanza kuzungumza aina ya makubaliano yanaweza kufikiwa hadi kufikia swala la kwamba DP kuchukua usimamizi wa bandari ya Dar es Salaam katika kuhakikisha kwamba inafanya kazi bora zaidi. Na haya yote yamejitokeza wakati Benki Kuu ya Dunia imeweza kuongeza sifa za bandari ya Dar es Salaam kupita ile sifa ya Kenya ya Mombasa, kuonesha kwamba inafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hivyo ilikuwa ni hofu kubwa kwa watu kuona kwamba kwa nini sasa Tanzania iko katika hali bora na swala hili limejitokeza. Mambo mengine ni kwamba hivi sasa wanaangalia, kulingana na Mbosa, ni kwamba makubaliano haipati haki mataifa hayo mawili kufanya chochote kutekeleza kufanya kazi kwake bila ya idhini ya bunge. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanabidi kuzungumziwa, yanabidi kujadiliwa. Ni hayo tutazungumza zaidi wakati ajitokeza, manake muda vile vile unaondoka. Hapa nataka kurudia tena swala la Trump. Kulingana na vyombo vya habari ni kwamba hivi sasa Trump ameshakamatwa, ameshikiliwa rasmi na serikali au wakuu wa mahakama. Kwamba hapa utaratibu ni kwamba amejisalimisha, amekamatwa, kwa hivyo anajulikana, na hivi sasa anasubiri kwenda kwa jaji kusomewa mashtaka yake, na punde tu atafikishwa mbele ya jaji, na hapo tutakuleteni ripoti zaidi katika matangazo yetu yajayo. Usikose kusikiliza Sauti ya Amerika katika Duniani Leo, na vile vile katika Kumekucha, ambapo tutakuwa na wachambuzi watazungumza tukio hili la kihistoria ambapo limegawa wagombea kiti cha Republican na wafuasi wa Republican zaidi, kwa sababu kuna wale wanasema hii ni uonevu, wanazungumza sawa na vile Trump anavyozungumza, na wale wengine wanasema mashtaka haya yanaonesha dalili ya wazi kabisa tabia ya Trump inakwenda kinyume na maslahi na usalama wa taifa. Kwa hivyo wanataka achukuliwe hatua, mahakama iendelee. Kwa hivyo kuna pande mbili zinazungumzia swala hili, tunalifuatilia kwa karibu kabisa. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, usikose kwa nasi wakati wote ule katika mtandao wetu, katika matangazo yetu tutakuleteni maelezo zaidi juu ya tukio hili la kihistoria ambapo rais wa zamani wa Marekani kwa mara ya kwanza anakamatwa, anashtakiwa na mahakama ya serikali kuu. Kwa niaba ya mwongozo wa matangazo Saida Hamdun, mimi hapa studio ni Abdishakur Abud nikisema asanteni, kwaherini, msikose kuwa nasi, kwaherini.